Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berdi.
Прекращаю исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
Yoqutistonda mahalliy ayol zo'rlanishi ortidan markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan zo'ravonliklar boshlandi.
Nega Yakutiyada turibsan deb faqat ket.
Odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan Qirg'iz-Tojik hukumatı boshlagan muzokara yakunlandi. O'sh qirg'inida ayblanib umrbod muddatga qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida prezidentlik vakolatlariga 20 martdan boshlab iste'fo berganini e'lon qildi.
Прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
Назарбаев президент вакалатларының конституцияге муафык, Сенат раисы Қасым Жомарт Тоқаевке өткенді білдірді ва оның өтмүштеги сияси фаалиятыге юқары баха беріп, Тоқаевның президент сифатыда масулият билан ішлешіге ишонч білдірді. Markazi Londonda joylashgan iqtisodiy tahlil markazi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, O'zbekiston poytaxti dunyodagi eng arzon shaharlar uchligiga kiritildi. Ijtimoiy tartibsizlik va urush bo'layotgan Venezuela va Suriya poytaxtlari, bu yerda milliy pul qadrining keskin tushib ketishi va inflyatsiyaning 1 million foizga oshishi oqibatida xalqaro maydonda eng arzon shaharlar deb topildi. Arzon shaharlar o'nligidan Olmaota, Bangalor, Karachi, Lagos, Buenos-Aires, Chennai va Dehli shaharlari o'rin oldi. Dunyoning eng qimmat shaharlar ro'yxatining birinchi pog'onasiga Singapur, Parij va Hong Kong qo'yildi. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, mamlakatning O'zbekistondagi elchisi Erik Utimbayev o'z vazifasidan ozod qilindi. 2018 yil iqtisodiy jinoyatlarda gumonlangan Utimbayev O'zbekistondagi elchilik vakolatini bajarishdan vaqtincha chetlatilgan edi. Qozog'iston korrupsiyaga qarshi kurash agentligi o'tgan yil oktyabr oyida Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi katta miqdordagi pulni o'zlashtirganlikda gumonlanayotgan haqida rasmiy bayonot bergan edi. Bu bayonotga ko'ra, Utimbayev Qozog'istonning Toshkentdagi yangi elchixonasi binosini qurish jarayonida qilingan ishlarga oid soxta hujjatlarga qo'l qo'yganlik va noqonuniy harakatlar orqali davlat xazinasiga qariyb 380 ming dollarga yaqin ziyon yetkazganlikda gumonlanmoqda. Prezident Nazarboyev farmoni bilan Chimkent hokim va sobiq senator Darxan Sotiboldi Qozog'istonning O'zbekistondagi yangi elchisi etib tayinlandi. Mahalliy ayolning markaziy osiyolik muhojir tomonidan zo'rlangani haqidagi xabarlardan keyin kuchayib ketgan migrantlarga qarshi aksiyalar sabab 19 mart kuni Yoqutistonda 80 dan oshiq avtobus haydovchisi ishga chiqmadi. Mahalliy matbuotning yozishicha 18 mart kuni migrant haydovchilar kaltaklangani ortidan o'z xavfsizligidan cho'chigan asosan markaziy osiyolik haydovchilar ishga chiqmagan. Yakutsk yagona dispetcherlik xizmati shahardagi 430 ta yo'nalishdagi avtobusdan 90 ga yaqini yurmayotgani, ayni paytda 19 mart kuni vaziyatning tinchiganini bildirdi. Muhojir avtobuslar barobarida markaziy osiyoliklarga qarashli meva-sabzavot do'konlarining ham 19 mart kuni yopiq qolayotgani, mehnat muhojirlari hujjatlarining rasmiylar tomonidan tekshirilayotgani aytilmoqda. Yoqutiston politsiyasi mahalliy ayolni zo'rlaganlikda gumonlanayotgan 3 shaxsni qo'lga olgan va ushlanganlardan birining jinoyatga iqror bo'lgani aytilmoqda. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev yetakchilik qiladigan Sotsial-demokratik partiya o'zining muxolifat safiga qo'shilganini e'lon qildi. Partiya matbuot kotibi Qunduz Joldubayevaning jurnalistlarga bildirishicha, bunday qaror hukumatni tanqid qilish va mamlakat taraqqiyoti uchun muqobil yo'llarni taklif qilish imkoniga ega bo'lish maqsadida qabul qilingan. Ayni paytda partiya rasmiysi Sotsial-demokratlarning hukmron partiya bilan koalitsiyadan chiqqan-chiqmaganiga aniqlik kiritmadi. Sotsial-demokratik partiyasi Qirg'izistondagi joriy hukmron koalitsiya tarkibidagi eng yirik siyosiy guruhdir. Xolandiyaning Utrecht shahrida 18 mart kuni tramvayda o'qotar quroldan 3 odamni otib o'ldirgan va 5 odamni yaralagan shaxs qo'lga olindi. Politsiyaning bildirishicha qo'lga olingan odam kelib chiqishi turkiyalik bo'lgan 37 yashar Gökmen Tanister. Mahalliy hokimiyat uning terrorchilikka aloqador bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi gumonlar tekshirilayotganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Nursulton Nazarboyev Qozog'iston prezidentligidan iste'fo berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida prezidentlik vakolatlariga iste'fo berganini e'lon qildi.
Постановляю в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-chi moddasi 3-chi bandiga asoslanib, 2019-yilning 20-martidan Qozog'iston Respublikasi prezidenti vakolatimni bajarishni to'xtataman. Qolgan vaqt mobaynida prezident vakolatini bajarish Qozog'iston xalqi uchun qasamyod qabul qilgandan so'ng Qozog'iston parlamenti senati raisiga o'tadi, dedi Nazarboyev. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqarganini ta'kidlagan Nazarboyev bu muddatda o'z mamlakatini vayronagarchilik va urush yoqasidan qaytarib, dunyoning taraqqiy qilgan zamonaviy demokratik davlatiga aylantirganini tilga oldi. Bu muddat ichida Nazarboyev ta'kidicha mamlakat iqtisodi 15 martaga kattalashgan, agrar mamlakatdan dunyoning taraqqiy qilgan davlatlari safiga qo'shilgan, aholi daromadi dollar hisobida 9 barobarga oshgan. Qozog'istonning o'zi yetakchilik qilgan yillarda birinchi navbatda SSRdan mustaqil bo'lgan iqtisodiy jihatdan qudratli milliy davlatga aylangani, qozoq davlatchiligining jahon xaritasidan o'rin olgani, qozog'istonlik yoshlarning hamma jihatdan birinchi galda ta'lim sohasida xalqaro maydonda bellashadigan millatlar qatoriga qo'shilganini ta'kidladi. 7 marta prezidentlikka saylanganini buyuk xalqqa xizmat qilish baxti deb atagan Nazarboyev qozoq xalqiga chuqur minnatdorchilik bildirdi.
Каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия, счастья.
Har bir oilaga, har bir fuqaroga chin yurakdan omad, baxt, eng yaxshi tilaklar bildirib qolaman. Sizlar bolalaringizni katta qilinglar, tinch yashanglar, bizning go'zal kelajagimiz borligiga doim ishonib yashanglar. Katta rahmat, dedi Nursulton Nazarboyev. Nazarboyev o'zining elbasi maqomida faoliyatini davom ettirishi, bundan so'ng Nurotan partiyasi raisi, Konstitutsion sud rahbari va Xavfsizlik kengashi raisi sifatida qolajagini bildirdi. Nazarboyev telemurojaatida millatdoshlari, xususan qozoq yoshlarini mamlakat mustaqilligini ko'z qorachig'idek qo'riqlashga chaqirdi. Qozoq va rus tillaridagi murojaati so'ngida Nazarboyev o'zining 20 martdan boshlab prezidentlik vakolatlarini topshirish haqidagi farmonni o'qib, unga imzo chekdi. Nazarboyev prezident vakolatlarining konstitutsiyaga muvofiq Senat raisi Qosim Jo'mart To'qayevga o'tganini bildirdi va uning o'tmishdagi siyosiy faoliyatiga yuqori baho berdi. Uning prezident sifatida mas'uliyat bilan ishlashiga ishonch bildirdi. Nazarboyevning bu bayonotidan so'ng Qozog'istonda muddatidan avval prezidentlik saylovlari e'lon qilinadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yoqutistonda bir guruh qirg'izistonlik mehnat muhojiri mahalliy ayolni o'g'irlash va zo'rlashda ayblanish ortidan migrantlarga qarshi ommaviy sihiyali mitinglar ko'tarildi. Milliy nizo avj olgan Yoqutistonda ishlayotgan o'zbek muhojirlari o'z do'konlarini yopishga majbur bo'lgani va ulkada politsiya kuchaytirilgan nazorat rejimiga o'tganini xabar qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 17 mart kuni Yoqutiston poytaxti Yakutskda migrantlarga qarshi 200-300 kishilik sihiyali miting bo'lib o'tdi. Yig'ilganlar migratsiya qonunchiligini kuchaytirish va jinoyatchilarni qattiq jazolashni talab qildi. Bu norozilik aksiyasi ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy Osiyolik bir guruh shaxsning Yoqutistonlik 36 yashar Aksanani o'g'irlab ketib, zo'rlagani to'g'risidagi xabarlar ortidan yuzaga keldi. Yoqutiston Tergov qo'mitasi boshqarmasi mulozimi ozodlik so'roviga javoban bu ayolning o'g'irlanishi va zo'rlanishi ortidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Jabrlanuvchi ayol qo'lga olingan shaxsni yuzlashtirish paytida tanigani va u o'z aybiga iqror bo'lgani ham aytildi. Yoqutiston Tergov qo'mitasi mahalliy aholi vakillaridan tergov va sud natijalari asosida xulosa chiqarish va milliy nizolarni keltirib chiqaruvchi harakatlardan tiyilishga chaqirdi. 2018-yilda bunday jinoyatlar soni 296 tani tashkil etgan bo'lsa, atigi 4-tasiga xorij gражданlari aloqasi borligi isbotlangan, deyiladi mahalliy tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida. tarmoqlarda mehnat migrantlarini jismonan yo'qotishga qaratilgan da'vatlar, ko'cha-kuyda migrantlarga bo'layotgan hujumlar aks etgan video tasvirlar tarqaldi. Kuzatuvchilar bu ommaviy chiqishlar respublikada anchadan buyon yig'ilib kelgan muammolar natijasi ekaniga e'tibor qaratib, sodir etilgan jinoyatga milliy tus berilishi jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Ozodlikka Yakutskdan ulangan o'zbek muhojirlaridan biri vaziyat taranglashib borayotganini tasdiqlar ekan, bu o'lkada millatchilik ayrimlar uchun qo'l kelishini so'zladi.
Bu narsa o'zi kecha-kechqurundan boshlangan emas, oldindan ketgan narsada sizlardan foyda yo'q, qayerda yurganingni kuzamma degan gaplar hech bo'lmana. Dokument ishi bo'yicha migratsiyaga kirsak, faqat ket. Nima qilasizlar bu yerda? Sizlar nimaga keldilaring? Ko'payib ketdilaring. Davlat xodimini gapimasdi u. Kechasi bilan undan keyin janjal boshlangan. Qirg'izlarni ketsin deb taksilarni ham ko'chada qirg'iz nomrida yurgan mashinalarni quvib, qisib, shunaqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishgan. Endi o'zbeklarni ham do'konlaringni yo'q deb qo'rqitishligidan u faqat qirg'izlarga xos bo'lmayapti, chunki qirg'izlar meva sotish bilan umuman shug'ullanmaydi.
Dedi o'zbekistonlik muhojir. Poytaxtda bo'lib o'tgan miting ortidan shahar meri Sardan Avksentiyeva shahardagi barcha transport, savdo va umumiy ovqatlanish tizimlariga qarashli korxonalarni migratsiya qonunchiligi talablaridan kelib chiqib, tekshirib chiqishni buyurdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay Tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. So'zlashuvlar natijasida bu yo'llar ochiladigan bo'ldi.
Daroga ana bu уже сегодня будет открыто.
Yo'llar bugun ochiladi va hech qanday postlar bo'lmaydi. Ikki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'taverishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yo'llar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Дело самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Узбекистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib, manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar.
Первое это то, что мы прошли
Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi, har birining orqasida 3tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat, kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay Tandiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berdi.
Прекращаю исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
Yoqutistonda mahalliy ayol zo'rlanishi ortidan markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan zo'ravonliklar boshlandi.
Nega Yakutiyada turibsan deb faqat chet.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod muddatga qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Toshkentdagi elchixona qurilishida pul o'g'irlaganlikda gumonlanayotgan qozoq elchisi ishdan bo'shatildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mekemaga qotirilgan mı ol 13-inde albağı.
Asqarov 13 mart kuni 19 qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Mekeme atayin nomer bo'yicha to'g'ri arnab qolgan.
19 qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010-yilgi o'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozor Qo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib 2010-yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016-yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017-yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarovga 2015-yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010-yildagi o'sh voqealarida 500ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi Nasiba Iskandarovaning iddaosiga ko'ra, 11 sinfda o'qiydigan o'g'li o'qituvchisi tomonidan kaltaklangach, o'z joniga qasd qilishga uringan. Sho'rchi tuman prokuraturasi ushbu voqea bo'yicha ochilgan ma'muriy ishni sudga oshirdi. Tuman xalq ta'lim bo'limi o'quvchini kaltaklashda gumonlanayotgan o'qituvchiga nisbatan xayfsan e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sho'rchilik 38 yashar Nasiba Iskandarovaning 18 mart kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, joriy yilning 23 fevral kuni erta tongda 11 sinfda o'qiydigan o'g'li o'zini osishga harakat qilgan paytda uni qutqarib qolgan.
Molxonani navisiga osgan, tashqaridagi navisiga. Shunday panarga qaratsam, o'z ko'zim bilan ko'rsam, shuni o'g'lim o'zini osib turibdi-da. xudoyim bir aytganim bor ekan, shunday chiqishim bilan o'zi men ham uni ko'rib qolayapman, yugurib borib oyog'idan ko'tarib shunday nima qilyapman, ikkita it bunday sakkizga o'xshab turibdi, uni ikkinchisiga solib osib qo'yibdida, сразу borib ko'tardim, bunday chizmalar bo'ynilari qizargan ekan.
Nasibaning o'g'li o'zini osishga harakat qilganiga oid voqea bo'yicha mahalla faollari va maktab rahbarlari imzo chekkan dalolatnoma nusxasi ozodlikda mavjud. Nasiba Iskandarovaning iddaosiga ko'ra, o'g'li o'sha voqeadan bir kun avval o'qituvchilardan biri tomonidan kaltaklangan va o'g'li bunga chiday olmay o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan.
Jismon tarbiyadan dars beradigan damlasin, qo'zolga olib kirib, keyin yetimish xonasiga kirgizdiribdi. O'g'limni kepalab urib ketadi. Rosa qarnlariga tizzalab urib, suvga qo'g'lariga tepadi.
Ozodlik Nasiba Iskandarovaning o'g'li bilan ham gaplashdi. U o'qituvchisining kaltaklagani alam qilgani uchun o'zini o'ldirishga harakat qilgani haqida gapirdi. Men beayb bo'lsam, meni nahaq urgani alam qildi. Og'ildan arqonni olib, oyog'imning tagiga stul qo'yib, o'zimni ostim. Shu payt oyim kelib qoldi, oyog'imdan ko'tarib tushirib oldi, deydi o'quvchi bola. Ushbu voqeadan so'ng Sho'rchi tuman xalq ta'lim bo'limi Nasiba Iskandarovaning o'g'lini urganlikda ayblanayotgan o'qituvchiga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'lladi. Ozodlik Nasiba Iskandarovaning o'g'lini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan o'qituvchi bilan bog'langanida u o'z o'quvchisini urganligini inkor qildi. Menga nohaq hayfsan berishdi. Men uni urmadim, faqat tartibga chaqirmoqchi bo'lgandim, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchi. Sho'rchi tuman prokuraturasi tomonidan Nasiba Iskandarovaga 6-mart kuni jo'natilgan hujjatga ko'ra, uning o'g'lini kaltaklaganlikda ayblanayotgan o'qituvchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 52-moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish moddasi bo'yicha ma'muriy javobgarlik ishi ochilgan. Hozirda ushbu ma'muriy ish bo'yicha surishtiruv harakatlari tugab, ish sudga oshirilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston Respublikasining Turkiston viloyati Jetsay tumanidagi Qo'g'ali qishlog'i aholisi yerining O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bu masala ikki o'rtada mojaroga sabab bo'lishdan tashvishlanayotgan qozog'istonlik mahalliy rasmiylarga ko'ra, gap O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida yer almashish ustida ketmoqda. Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga ko'ra, qishloq ahli yaylov va ko'llarning O'zbekistonga berilishiga rozi bo'lmayotir. Qo'g'ali qishlog'idan bo'lgan veterinar Tuysenbek Qaldibayevning so'zlariga qaraganda, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida chegaralar 2004-2007 yillarda delimitatsiya va demarkatsiya qilinayotganida Qo'g'ali aholisi foydalanib keladigan 1000 gektardan ortiq yer O'zbekistonga o'tkazilgan. Ozodlik bilan suhbatda Qaldibayev shunday dedi. Keyinchalik 2016 yilda yana yerlar berilishi borasida gap so'zlar paydo bo'ldi. Xalq norozi bo'la boshladi. Chiqishlar qildik. Shundan keyin go'yoki hamma sizga tushib qolgandek edi, deydi Qaldibayev. Qishloq ahli, ayniqsa Qo'g'ali ko'li O'zbekistonga o'tib ketishdan qayg'urayotgani haqida gapirarkan, Qaldibayev shunday deydi. Qo'g'alida 200 ga yaqin uy bor. Aholi asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qo'g'ali ko'li biz uchun muhim, chunki chorvamiz uchun yagona suv manbaidir. Ko'lsiz xo'jaligimiz nobud bo'ladi. Ko'l atrofidagi 20 gektarlik tabiatning tengi yo'q. Bu dam olish joyi bo'lib, u yerga mehmonlarimizni olib boramiz, deydi Duysenbek Qaldibayev. Qishloq ahlining so'zlariga qaraganda, mahalliy aholi bir necha bor qo'shimcha yerlarni O'zbekistonga berish to'g'risida gap-so'zlar chiqqandan keyin norozilik bildirgan. 2017 yilda O'zbek texnikasi chegara liniyasini belgilay boshlaganda, Qo'g'ali aholisi to'planib ishlar to'xtatilishini talab qilgan va shu sababli chegara xizmati va tuman rahbariyati aholi bilan ham uchrashgan. Jetsay tuman hokimining maslahatchisi Aydar Seydazimovning aytishicha, chegara liniyasi haqiqatan ham Qozog'iston hududlaridan nariga surilgan. Bu davlatlar aro bitim, deydi maslahatchi Ozodlik bilan suhbatda. To'g'rirog'i, oddiy so'z bilan aytganda, hududlar almashinuvi. Chunki Qozog'iston Chordaradan Jetsayga to'g'ridan-to'g'ri yo'l qurish uchun O'zbekistondan yer oldi. Chegara liniyasida Qo'g'ali uchun o'sha maydonchalik yer berildi, deydi hokim maslahatchisi. Aydar Seydazimovning aytishicha, Chordaradan Jetsayga bormoqchi bo'lganlar 200 kilometrlik yo'lni bosib o'tishi kerak edi. Endi esa masofa 80 kilometrga qisqargan. Qozog'iston to'g'ridan-to'g'ri yo'l solish uchun O'zbekistondan 40 gektar yer olgan. Chegara liniyasi Qo'g'ali ko'li o'rtasidan o'tadi. Davlatlar aro kelishuvga ko'ra ko'l chegara liniyasini berkitmaydi. Shu sababli Qo'g'ali aholisi ko'ldan bemalol foydalanishi mumkin. Jetsay tuman ma'muriyat hukumatlar aro hujjat imzolangan deya ko'rsatgan sana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning O'zbekistonga amalga oshirgan davlat tashrifi sanasiga to'g'ri keladi. Tashrif vaqtida Nursulton Nazarboyev Qozog'iston-O'zbekiston davlat chegarasiga yaqin hududlarni obodonlashtirish va avtomobil yo'llari, nazorat o'tkazish punktlarini rekonstruksiya va modernizatsiyalash bo'yicha yo'l xaritasi deb nomlangan hujjatni imzolagan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston fermerlik.
Bor pulini sarflab fermerlik qilgan ikki ayol maqbullashtirish bahona yeri tortib olingandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. So'nggi kunlarda ozodlikka yordam so'rab murojaat qilgan fermer ayollar soni ortmoqda. Ayol fermerlar orasida qarovsiz qolgan yerni bisotida bor molu holni sotib, mablag' va mehnat evaziga daromad beradigan fermer xo'jaligiga aylantirgani, ammo keyinchalik yersiz qolganini da'vo qilayotganlar bor. Ulardan biri Farg'ona viloyatining Rishton tumani Miskin mahallasi 27-uyda yashovchi 38 yashar fermer, 5 farzandning onasi Nargiza Mamajonovadir. U ozodlikka yuborgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'zda yosh bilan yuzlangan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyevich. Murojaatim sizda qoldi. Tuman zaxirasidan yana tender azor etmagan edim. Tuman hokimi qarori asosida olingan yer edi. Lekin ko'rib turibsizki, qayerga borsam prezidentimizning bir qarori deb loyiha qilib qo'yishib yubordi.
Farg'onalik fermer Nargiza Mamajonovaning ozodlikka yuborgan video murojaatidan parchani eshitdingiz. Bu murojaat ortidan bog'langan muxbir bilan suhbatda ayol fermer xo'jaligiga oid hujjatlarni ham taqdim qildi. Hujjatlarda qayd etilishicha, fermer xo'jaligi maydonini bu ayol ochiq tenderda yutib olgan va iddao qilishicha 30 million so'mdan ortiq mablag' sarflab, cho'l hududidagi qarovsiz yerni o'zlashtirgan.
Cho'ldan olib obod qilaman deb ishlab turgan fermerning yerini nohaqlik bilan totib olib, birovga berish shu haqiqat bo'lsa, men sizdan o'tinch bilan yordam so'rayman. Men 2 oy ichida ancha sog'ligimni yo'qotdim. Sizdan shuni so'rab qolaman va oldindan sizga rahmat aytaman.
Farg'onalik fermer ayol Nargiza Mamajonova edi. Yana bir fermer esa Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidan bog'langan 60 yashar dehqon, 8 farzandning onasi Zuhra Azizovadir. U ham suvsiz, qarovsiz yotgan 7 gektar yerni hokimiyatning suv chiqarib beramiz degan va'dasi bilan 2009-yilda olgani. Va'da bajarilmagach, qariyb 60 million so'm pulini sarflab, 2 gektar yerni tutzorga aylantirganini da'vo qiladi.
7 gektarga yetadigan katta nasos qo'yib, suv chiqarib beramiz degan edi, lekin bu aytgan va'dalarning hech qaysi bo'lmadi. Shu yerlarda o'zim suv chiqarib, o'zim tozalab, obod qilgan yerimni hech qanday mening ruxsatimsiz olib qo'ymoqchi.
Ozodlikka video murojaat yo'llagan Surxondaryolik fermer Zuhra Azizova edi. Bu ayol ham ozodlikka o'z xo'jaligiga tegishli bo'lgan hujjatlarni taqdim qildi. Bu ayollar shu kunda ham fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan yer maydoni ham sarmoyasidan quruq qolganini da'vo qilib, ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonlik o'nlab fermerlardan ikkisidir. Murojaatlarda asosan Vazirlar Mahkamasining fermer xo'jaliklari yer maydonini maqbullashtirish to'g'risida shu yil 9-yanvarda qabul qilingan qarori tilga olinmoqda. Da'volarga ko'ra, mana shu qarorni bahona qilgan hokimiyatlar aslida hukumat qaroriga zid ravishda fermerlarning yerini tortib olmoqda. Ushbu qarorda esa fermer xo'jaliklari ochiq tanlov asosida saralanishi belgilangan. Tanlovda asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar esa mana bulardir. Talabgorning hisob varag'idagi pul miqdori, mavjud texnikasi, eksportga yo'naltirgan hosili miqdori, yaratgan yangi ish o'rni soni va so'nggi 3 yilda shartnomani bajargani. Ammo ozodlikka bog'lanayotgan aksar fermerlar hukumat qarorida belgilangan bu talablarni yillardan buyon bajarib kelgani, shu kunda hokimiyatlarda o'tkazilayotgan tanlovlarda esa ularning muvaffaqiyatli natijalari inobatga olinmayotganini da'vo qilmoqda. Bundan tashqari, odatda yopiq o'tayotgan tanlovlar natijasidan yer hokimiyat idorasidagi mulozimlarning yaqinlariga o'tib ketayotgani, oqibatda bug'doy ekib qo'yilgan ba'zi yer maydonlari qarovsiz qolib ketayotgandan shikoyat ko'paymoqda. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.